Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, naanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami.
Nami ni Harrison Kamau. Nikukaribisha katika matangazo yetu leo, ikiwa ni siku ya Jumanne, tarehe 12 Septemba mwaka wa 2017. Karibu sana.
Katika matangazo yetu leo asubuhi tutakuletea ripoti kuhusu taasisi ya Global Witness yasema kwa siri serikali ya Zimbabwe inatumia mapato tokanayo na almasi bila kuwanufaisha wananchi.
Huku kimbunga Ama kikiendelea kusababisha maafa makubwa katika jimbo la Florida hapa Marekani.
Hizo basi ni baadhi ya habari na ripoti tulizokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na Harrison Kamau.
Utawala wa Trump umesema Jumatatu kuwa shughuli ya dharura ya uokozi kutoka kwa serikali ya Marekani ipo njiani, sio tu kwa jimbo la Florida bali pia kwenye eneo la Caribbean kufuatia kimbunga Ima. Mshauri mkuu wa usalama wa ndani wa Marekani Thomas Bossert amewaambia wanahabari Jumatatu kuwa hiyo ndio operesheni kubwa zaidi kufanywa na jeshi pamoja na vikosi vya wanamaji vya Marekani. Meli tisa kubwa za kijeshi ikiwemo ile ya kubeba ndege ya USS Abraham Lincoln yenye urefu wa mita 335 iliwasili leo na Key West Jumapili usiku kulingana na maafisa. Jeshi la wanamaji pia limepeleka meli ya USS Iwo Jima pamoja na USS New York zenye uwezo wa kutumika majini na kwenye ardhi kavu. Bossert amesema kuwa wanaendelea kuokoa maelfu ya watu kutoka visiwa vilivyoathiriwa. Naibu waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Ryabkov ameisihi Marekani ianze kutafuta njia ya kutatua mzozo kati ya mataifa hayo mawili. Wizara ya mambo ya nje ya Russia imetoa taarifa Jumatatu baada ya Ryabkov kukutana na mwenzake wa Marekani Thomas Shannon mjini Helsinki, Finland. Tuliomba kukomeshwa kwa uharibifu wa uhusiano wa Marekani na Russia na kuanza kutafuta suluhisho la matatizo yanayoendelea kuongezeka licha ya kuwa hatukuyasababisha, Ryabkov amesema. Shannon aliwasili Finland mapema Jumatatu kwa mazungumzo yanayolenga kupunguza mivutano kati ya Washington na Moscow. Shannon ndiye afisa wa tatu wa ngazi ya juu kutoka Marekani na ambaye mapema mwaka huu alikutana na Ryabkov kujadili vikwazo mbalimbali katika uhusiano wa Marekani na Russia. Na mfanyakazi wa kamati ya kimataifa ya Msalaba Mwekundu ICRC amepigwa risasi na kuuawa mwishoni mwa wiki wakati msafara wa magari yao ulipovamiwa wakati ukielekea kwenye jimbo la zamani la Western Equatoria. Adija Riami anaisoma ripoti kamili.
Dereva wa ICRC Lukudu Kennedy Lucky Emmanuel aliuawa wakati magari tisa makubwa na mengine yaliposhambuliwa na watu wasiojulikana walipokuwa wakirejea kutoka Western Equatoria siku ya Ijumaa. Wakati Emmanuel alipopigwa risasi, gari lake lilisereka na kupinduka. Tulishtushwa sana na mauaji ya mwenzetu ambaye alikuwa akisafiri katika msafara wa magari hayo, amesema mkuu wa ujumbe wa ICRC Francois Stam mjini Juba jana Jumatatu katika taarifa yake. ICRC imelaani shambulizi na kusitisha operesheni zote katika eneo hilo kwa muda usiojulikana. Msemaji wa ICRC mjini Juba, Mari Alfred Motvet, amesema harakati zote zimesimamishwa kwa muda mpaka idara hiyo ifahamu kile ambacho kimetokea. Msafara ulikuwa na nembo ya Msalaba Mwekundu ambayo ni ulinzi wa ICRC katika maeneo yenye mzozo, na tunahitaji kuelewa kwa nini hili halikuheshimiwa, amesema Motvet.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa mji mkuu wa Marekani, Washington DC. Tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Polisi nchini Kenya Jumatatu wamezuia kiongozi mmoja kutoka chama tawala pamoja na kiongozi aliyekuwa seneta kutoka upinzani kutokana na matamshi yenye uchochezi, huku joto la kisiasa likiendelea kupanda nchini humo baada ya mahakama kuu kufutilia mbali matokeo ya uchaguzi wa rais uliofanyika Agosti 8. Kulingana na msemaji wa wizara ya mambo ya ndani Mwenda Njoka, Moses Kuri ambaye ni mbunge wa eneo la bunge la Gatundu Kusini na Johnston Muthama aliyekuwa seneta wa Machakos wamezuiliwa kutokana na matamshi yenye uchochezi. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, wanaoshiriki kwenye uchaguzi wa marudio, yani rais aliyeko madarakani Uhuru Kenyatta pamoja na kiongozi wa upinzani Raila Odinga, pia wameendelea kufanya hotuba kali Jumatatu kwenye kampeni zao. Siasa za Kenya mara nyingi hufuata misingi ya kikabila, na katika baadhi ya chaguzi za nyuma ghasia zimeshuhudiwa, na kwa hivyo mamlaka zinafanya kila juhudi kuzuia matamshi yenye uchochezi. Mahakama Kuu ya Marekani imetoa amri ya muda inayoruhusu utawala wa Trump kuendelea na hatua ya kuzuilia wakimbizi kuingia nchini, wakati mahakama ikiendelea kutathmini kuhusu marufuku hiyo. Jaji Anthony Kennedy amechukua hatua hiyo ya muda Jumatatu, huku ikitarajiwa kuwa mahakama itachukua hatua katika siku kadhaa zijazo. Iwapo mahakama ya juu haingechukua hatua hiyo, uamuzi kutoka kwa mahakama ya rufaa uliokuwa unakusudiwa kumaliza marufuku hiyo ungeanza kufanya kazi hivi leo. Utawala wa Trump uliwasilisha kesi ya dharura kwenye mahakama ya juu Jumatatu, ukiomba kudumishwa kwa uamuzi uliofanywa awali na mahakama ya rufaa na iliyorejesha marufuku ya siku 120 kwa karibu wakimbizi wote kuingia Marekani. Mahakama ya chini wiki iliyopita iliamua kuwa wakimbizi wanaweza kuingia Marekani iwapo taasisi ya Marekani inayoshughulikia wakimbizi ingewakubalia. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa mji mkuu wa Marekani, Washington DC. Kundi la kimataifa la Global Witness linasema serikali ya Zimbabwe kwa siri imekuwa ikitumia mapato ya almasi ili kufaidi jeshi na idara ya upelelezi, zote ambazo zimeshutumiwa kwa ukiukaji wa haki za binadamu na kumunga mkono Rais Mugabe. Mwandishi wa VOA Sebastian Muhofu anaripoti kutoka Harare, naye Adija Riami anaisoma ripoti kamili.
Global Witness linasema wanasiasa wenye nguvu na majeshi ya usalama yamedhibiti na kwa siri yamekuwa yakitumia sekta ya almasi nchini Zimbabwe kwa takriban mwongo mzima hivi sasa. Idara kuu ya upelelezi nchini Zimbabwe na jeshi ni miongoni mwa sekta za serikali ambazo zinashutumiwa kushikilia hisa katika kampuni binafsi za kibiashara kwa ajili ya mauzo ya madini hayo adimu kwenye soko la kimataifa. Global Witness inasema yaliyafuatilia kwa kina makampuni matano makuu ya almasi nchini Zimbabwe na kubaini kuwa yalikuwa yakifanya kazi kuficha fedha na wananufaika na biashara hiyo. Sauti ya Amerika imezungumza na mtafiti wa Global Witness Michael Gibb.
Lots and lots of the diamond revenues have clearly not ended up in the national budget.
Mapato mengi sana yatokanayo na almasi ni dhahiri yanakuishia kwenye bajeti ya taifa. Rasilimali hizi kwa bahati mbaya zimeishia ndani ya majeshi ya usalama na taasisi ambazo kwa muda mrefu sana zimehusishwa na kudumaza demokrasia nchini Zimbabwe na ukiukaji mkubwa sana wa haki za binadamu.
Maafisa wa serikali wamekataa kutoa maoni walipofuatwa na Sauti ya Amerika. Waziri mdogo madini Fred Moyo amesema hawezi kutoa maoni kwa kile ambacho amekiita mwenendo wa kihistoria madini ya almasi nchini Zimbabwe. Zimbabwe iligundua madini ya almasi mwaka 2006 sehemu za mashariki mwa nchi hiyo katika eneo la Marange na kuanza operesheni za uchimbaji madini miaka mitatu baadaye. Wakati huo huo uchumi wa nchi umeshuka, hivi sasa hakuna sarafu ya kitaifa na kuna uhaba mkubwa wa fedha taslimu na serikali inajitahidi kujaribu kuwalipa mishahara watumishi wa umma. Rais Robert Mugabe alitangaza mwezi Machi mwaka jana kwamba alikuwa anataka kuifanya sekta ya almasi iwe chini ya serikali na udhibiti wote uwe huko. Rais alilaumu kupotea kwa takriban dola bilioni 13 za mapato ya almasi kwa makampuni binafsi na kuwashutumu kwa kuliibia taifa. Global Witness imesema ni ajabu kulaumu hasara kwa wawekezaji binafsi pekee.
The Morangi discovery was met with such hope and the expectation, frankly, that would help the country chart a new economic course away from the
machimbo ya Morangi economic situation. Ulipokelewa kwa matumaini na matarajio kwamba utasaidia nchi kuondoka katika hali mbaya ya kiuchumi. Ni dhahiri kwamba matumaini kama hayo yamezimika. Mageuzi ni vyema yasilenge sana ni makampuni mangapi yanafanya shughuli zake huko Morangi, iwe moja, matano au kumi. Watu wa Zimbabwe wanastahili kufahamu ni kiasi gani makampuni hayo yanapata kutokana na almasi zao na fedha hizo zinakwenda wapi na zinatumika vipi.
Obert Gutu, msemaji wa chama kikuu cha upinzani cha Movement for Democratic Change, amefurahishwa na ripoti ya Global Witness.
If those diamonds had been properly accounted for, the eastern border city of Mutare would be the Las Vegas of Zimbabwe.
Kama almasi hizo zimeandikishwa inavyostahili, mji wa Mutare uliopo upande wa mashariki ungekuwa ni Las Vegas ya aina yake nchini Zimbabwe. Lakini kama ukienda Mutare hivi leo, utakaribishwa na mji ambao ni gofu kama ulivyo mji mwingine wowote nchini humo. Miundo mbinu ni duni. Unajiuliza mwenyewe, fedha zote zimekwenda wapi? Kwa hakika fedha zimechukuliwa na watu wachache ambao wamejinufaisha kwa mgomo wa taifa la Zimbabwe.
Utaifishaji wa Mugabe wa sekta ya almasi haukupita bila kukumbwa na changamoto. Kesi za mahakamani za makampuni binafsi zimeamuru kusimamishwa kwa kazi tangu mwezi Machi mwaka jana, na hizo kesi bado zinaendelea. Global Witness inasema sekta ya almasi ambayo iko chini ya udhibiti wa kampuni mpya ya madini inayomilikiwa na serikali nayo pia imegubikwa na usiri. Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Serikali ya Brazil imeanzisha uchunguzi kuhusiana na vifo vya watu kumi kutoka kwa kabila dogo la kiasili wanaosemekana kuwa wanachimba migodi. Mamlaka zimesema kuwa waongoza mashtaka kutoka jimbo la Amazonas karibu na mpaka wa Colombia wameanzisha uchunguzi baada ya kupata ripoti kuwa wachimba migodi walijisifu kutokana na kuwa watu wa kabila lisilojulikana. Taasisi ya kitaifa inayolinda haki za Wahindi nchini Brazil imesema baadhi ya wachimba migodi wamezuiliwa ingawa hakuna vifo vilivyothibitishwa. Shirika la wanahabari lenye makao yake mjini London la Survival International limesema kuwa waliouawa ni kutoka miongoni mwa makabila 103 ya Brazil yanayosemekana kujitenga na jamii ya kawaida. Mara kwa mara wachimba migodi hupenya hadi maeneo yao, wakati mwingine ikipelekea maafa. Serikali ya Saudi Arabia imesema Jumatatu kuwa imekamata watu wawili kutoka Yemen wanaoaminika kutoka kundi la Islamic State na wanaodaiwa kupanga mashambulizi ya kujitoa muhanga nchini humo. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, taarifa iliyotolewa na shirika rasmi la habari la Saudi Arabia, maafisa wamesema kuwa wametibua mpango wa kushambulia majengo mawili ya wizara ya ulinzi kwa kutumia mavazi yenye vilipuzi mjini Riyadh. Saudi Arabia imekuwa ikiongoza muungano wa kijeshi kusaidia serikali ya Yemen yake Rais Abdi Mansur Hadi baada ya waasi wa kihudhi wanaoungwa mkono na Iran walipomlazimisha kukimbilia uhamishoni. Na mke wa rais wa Zimbabwe, Grace Mugabe, amekanusha kumjeruhi mwanamitindo Gabriela Angels kwa kutumia waya wa umeme kwenye hoteli moja mjini Johannesburg mwezi uliopita, na badala yake kudai kuwa Angels alimshambulia kwa kisu kutokana na ulevi. Kwenye taarifa ambayo haikuwa imetolewa awali na ilionyeshwa shirika la habari la Reuters Agosti 17, Bi Mugabe alidai kushambuliwa na Angels mwenye umri wa miaka 20 baada ya kuwakuta wanawe wawili wa kiume Chatunga pamoja na Robert Jr. wakiwa kwenye matatizo na mwanamke mlevi. Taarifa hiyo inasema kuwa Bi Mugabe mwenye umri wa miaka 52 na anayesadikiwa kuchukua nafasi ya urais ya mmewe mwenye umri wa miaka 93 anatathmini kumfungulia mashtaka ya jaribio la mauaji msichana huyo.
Angel kwa upande wake amesema kuwa alishambuliwa na Bi Mugabe wakati akiwasubiri wanawe kwenye chumba cha hoteli. Picha zilizotolewa muda mfupi baada ya tukio na mama ya Angel zinaonyesha akiwa na majeraha kwenye uso pamoja na miguuni.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA.
Mkuu wa kitengo cha haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa Zeid Ra'ad Al Hussein anaonya kwamba serikali nyingi zinaelekea kwenye utawala wa kiimla na mabavu, kubana haki za binadamu na kujilinda wenyewe. Mwandishi wa VOA Lisa Schlein anaripoti juu ya hotuba ya kamishna mkuu katika kikao cha ufunguzi cha haki za binadamu cha wiki tatu huko Geneva, Switzerland. Na Sande Shomari anasoma taarifa kamili.
Mkuu wa masuala ya haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa Zeid Ra'ad Al Hussein anaonyesha picha ya kiza ya haki za binadamu duniani. Amelaani vitendo vya wenye msimamo mkali na magaidi, lakini anaonya hatari kubwa iliyoko kwenye jamii ni kutoka kwa zile serikali ambazo zinaondoa ulinzi wa haki za watu. Katika tathmini ya haraka haraka ya hali ya haki duniani, Zeid anaeleza wasiwasi wake juu ya uvunjifu mkubwa wa haki za binadamu katika nchi zipatazo 39. Anaeleza juu ya hali mbaya ya ulinzi iliyoko Myanmar katika jimbo la Rakhine, ambayo imepelekea kukimbia kwa zaidi ya Waislamu wapatao 270,000 wa Rohingya kukimbilia Bangladesh katika muda usiozidi wiki tatu.
We have received multiple reports and satellite imagery of security forces.
Tumepokea ripoti kadhaa na picha za satellite zikionyesha wanajeshi na wanamgambo wa eneo hilo wakichoma vijiji na vitendo kadhaa vya mauaji bila ya watu kushtakiwa, ikiwa ni pamoja na kupigwa risasi raia wanaokimbia.
Zeid anaitaka serikali ya Myanmar kusitisha operesheni yake ya kijeshi na kuacha vitendo vya unyanyasaji dhidi ya watu wa jamii ya Rohingya. Mkuu huyo pia anasema analaani muungano unaoungwa mkono na Saudi Arabia huko Yemen, ambao amesema unahusika na vifo vya zaidi ya watu 5,000 raia wa nchini humo. Akiyeukia bara la Afrika, amesema na wasiwasi mkubwa na kupungua kwa kiasi kikubwa kwa hali ya usalama katika Jamhuri ya Afrika ya Kati.
I'm extremely concerned about persistent reports of atrocity crimes which are pushing the country.
Nina wasiwasi mkubwa kuhusu ripoti zinazoendelea za ukatili mkubwa ambazo zinapelekea nchi hiyo katika mzozo wa kidini na kikabila, anti-balaka na majeshi ya zamani ya Seleka na vikundi kadhaa vya mapigano vinahusika na ghasia zinazoongezeka za mashambulizi ya kulipiza kisasi.
Huu ni mwaka wa mwisho wa Zeid kama kamishna mkuu. Anasema dunia imekuwa na kiza na hatari zaidi hasa wakati huu. Anasema misingi ya haki za binadamu ndio njia pekee ya kuepuka vita vya dunia na wasiwasi mkubwa na njaa.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Maafisa wa ngazi ya juu katika serikali ya Uganda, wakiwemo makamu rais, mkuu wa sheria na nduguye rais Yoweri Museveni, wametajwa katika sakata ya uchimbaji na uzaji madini ya shaba. Maafisa hao wanashutumiwa kwa kutumia madini hayo kujinufaisha. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire anaripoti kamili.
Ripoti iliyowasilishwa na kiongozi wa upinzani bungeni Winfred Kiza inamtaja ndugu yake rais wa Uganda Yoweri Museveni Salim Saleh kuwa mstari wa mbele katika biashara haramu ya madini ya shaba kutoka machimbo ya Kilembe wilayani Kasese karibu na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Saleh anatajwa katika sakata ya kutoa kandarasi kwa uchimbaji wa madini wasiotambuliwa na serikali, huku akiwasimamisha kazi wale waliopewa jukumu hilo kisheria, lengo kubwa likiwa kujinufaisha.
Salim Saleh is turning himself into a kayungirizo of sorts and wants to bring on board another company that was not part of the original contract.
Salim Saleh sasa amejifanya mkuu wa kutoa zabuni na sasa anataka kutoa kazi kwa kampuni ambayo haipo kwenye orodha ya wachimbaji madini hayo. Kampuni wanayoleta sasa ni ya kutengeneza magari na kurekebisha battery.
It's a company that deals in battery repairing.
Wengine wanaotajwa kwenye ripoti hiyo ni makamu wa rais Edward Sekandi, mkuu wa sheria William Byaruhanga, waziri wa nishati Irene Muloni, na katibu wa kudumu katika wizara ya fedha Keith Muhakanizi. Wahusika wanadaiwa kutoa zabuni kwa kampuni isiyo na ujuzi katika uchimbaji wa madini ya Tibet Hima baada ya kampuni hiyo kuwapa hongo.
Tibet Hima coughed sums of money to the Keith Muhakanizi.
Kampuni ya Tibet Hima ilitoa hongo kubwa kwa Keith Muhakanizi, Iron Muloni, makamu wa rais na mkuu wa sheria. Hawa watu wote walipewa hongo na tunataka wachunguzwe.
IGG to investigate these matters.
Wanasiasa upinzani wanadai kwamba kampuni hiyo ya Tibet Hima sasa inapewa ulinzi na jeshi la UPDF ili kuendeleza shughuli zake kimabavu. Jeshi la UPDF kupitia kwa taarifa fupi ya maandishi limejitenga na madai hayo, huku juhudi za kumfikia nduguye Mseveni Salim Saleh kwa mawasiliano ya simu zikikosa kufaulu. Uganda ina zaidi ya tani milioni 4.1 ya madini ya shaba ambayo hayajachimbwa katika machimbo yake ya Kilembe magharibi mwa Uganda. Madini hayo yana uwezo wa kuchangia kwa uchumi wa Uganda kiasi cha 30% ya mapato ya nchi kila mwaka. Kenneth Bwire, Sauti Amerika, Kampala.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC.
Msikilizaji, usikose kujiunga nasi katika makala ya Viji Mambo Jumamosi hii katika matangazo yetu ya jioni saa 12:30 saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 saa za Afrika Mashariki.
Tuweze kupata watoto haraka haraka.
Viji Mambo ni makala ambayo huangazia habari zisizo za kawaida, ambapo pia huwa tunaangalia vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki.
We are under siege.
Wasikilizaji wetu wa Nairobi na vitongoji vyake wanaweza kutupata katika 107.5 FM. Kumbuka ni Jumamosi hii ukiwa nami BMJ Muridhi hapa katika idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Oh, manangu, dunia ina mambo. Sikia mambo.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Basi napenda kuwakumbusha wasikilizaji wetu katika matangazo yetu ya leo jioni katika makala ya wanawake. Leo hii basi tunamulika mateso na manyanyaso yanayowakabili kina mama huko Butembo nchini DRC. Basi msikose kujiunga saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Mkutane naye Austeri Mali Fika akituelezea mateso gani na manyanyaso wanayopata kina mama huko. Na sasa basi namuona Harrison Kamau yuko tayari kwa muhtasari wa habari.
Utawala wa Trump umesema Jumatatu kuwa shughuli ya dharura ya uokozi kutoka kwa serikali ya Marekani ipo njiani, sio tu kwa jimbo la Florida mbali pia kwenye eneo la Caribbean kufuatia kimbunga Irma. Mshauri mkuu wa usalama wa ndani wa Marekani Thomas Bossert amewaambia wanahabari Jumatatu kuwa hiyo ndio operesheni kubwa zaidi kufanywa na jeshi pamoja na vikosi vya wanamaji vya Marekani. Naibu waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Ryabkov amesihi Marekani ianze kutafuta njia ya kutatua matatizo kati ya mataifa hayo mawili. Wizara ya mambo ya nje ya Russia imetoa taarifa Jumatatu baada ya Ryabkov kukutana na mwenzake wa Marekani Thomas Shannon mjini Helsinki, Finland. Tuliomba kukomeshwa kwa uharibifu wa uhusiano wa Marekani na Russia na kuanza kutafuta suluhisho la matatizo yanayoendelea kuongezeka licha ya kuwa hatukuyasababisha, Ryabkov amesema. Shannon aliwasili Finland mapema Jumatatu kwa mazungumzo yanayolenga kupunguza mivutano kati ya Washington na Moscow. Polisi nchini Kenya Jumatatu wamemzuia kiongozi mmoja kutoka chama tawala pamoja na kiongozi aliyekuwa seneta kutoka upinzani kutokana na matamshi yenye uchochezi, huku joto la kisiasa likiendelea kupanda nchini humo baada ya mahakama ya juu kufutilia mbali matokeo ya uchaguzi wa rais uliofanyika Agosti 8. Kulingana na msemaji wa wizara ya mambo ya ndani Mwenda Njoka, Moses Kuri ambaye ni mbunge wa eneo la bunge la Gatundu Kusini na Johnston Muthama aliyekuwa seneta wa Machakos wamezuiliwa kutokana na matamshi yenye uchochezi. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, wanaoshiriki kwenye uchaguzi wa marudio, yani rais aliyeko madarakani Uhuru Kenyatta pamoja na kiongozi wa upinzani Raila Odinga, pia wameendelea kufanya hotuba kali Jumatatu kwenye kampeni zao. Siasa za Kenya mara nyingi hufuata misingi ya kikabila, na katika baadhi ya chaguzi za hapo nyuma ghasia zimeshuhudiwa, na kwa hiyo mamlaka zinafanya kila juhudi kuzuia matamshi yenye uchochezi. Mahakama ya juu ya Marekani imetoa amri ya muda inayoruhusu utawala wa Trump kuendelea na hatua ya kuzuilia wakimbizi kuingia nchini wakati mahakama ikiendelea kutathmini kuhusu marufuku hiyo. Jaji Anthony Kennedy amechukua hatua hiyo ya muda Jumatatu, huku ikitarajiwa kuwa mahakama itachukua hatua katika siku kadhaa zijazo. Iwapo mahakama ya juu haingechukua hatua hiyo, uamuzi kutoka kwa mahakama ya rufaa uliokuwa unakusudia kumaliza marufuku hiyo ungeanza kufanya kazi siku ya leo. Utawala wa Trump uliwasilisha kesi ya dharura kwenye mahakama ya juu Jumatatu ukiomba kudumishwa kwa uamuzi uliofanywa awali na mahakama ya rufaa na iliyorejesha marufuku ya siku 120. Serikali ya Brazil imeanzisha uchunguzi kuhusiana na vifo vya watu 10 kutoka kwa kabila dogo la kiasili wanaosemekana kuuawa na wachimba migodi. Mamlaka zimesema kuwa waongoza mashtaka kutoka jimbo la Amazonas karibu na mpaka wa Colombia wameanzisha uchunguzi baada ya kupata ripoti kuwa wachimba migodi walijisifu kutokana na kuwa watu wa kabila lisilojulikana.
Na hapa basi ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo ya VOA Express kama kawaida saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo na mwelekezo wa matangazo haya Abo Solomon, mimi ni Khadija Riami.
Nami ni Harrison Kamau.
Tukisema kwaherini na kuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Licha ya juhudi za kipekee za Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa katika kipindi cha miaka 24 iliyopita, programu ya nyuklia ya Korea Kaskazini imeimarika na kuwa hatari kuliko wakati mwingine wowote, ameonya balozi wa Marekani kwenye Umoja wa Mataifa Nikki Haley. Nchi hiyo ina makombora yaliyo na uwezo wa kuvuka bara kadhaa, yani intercontinental ballistic missiles, na hivi karibuni ilidai kwamba imefanya jaribio la bomu la gesi ya hydrogen. Balozi Haley alisema kwamba licha ya hatua zenye nia nzuri hakuna mabadiliko yaliyopatikana na kwamba Marekani imefika mwisho wa hatua hizo. Kila jumuiya ya kimataifa inapofanya mashauriano na utawala wa Korea Kaskazini imeshindwa kuafikiana kuhusu usitishwaji wa programu ya nyuklia ya taifa hilo asi. Hale alisema kwamba wakati wa kuchukua hatua nusu umekwisha na ni sharti mbinu zote za kidiplomasia zitumiwe kabla ya hali kuzorota hata zaidi. Balozi huyo alisema kuwa hatua ya kiongozi wa nchi hiyo Kim Jong Un ya kurusha makombora hayo na kutoa vitisho vya nyuklia ni uchokozi wa kutaka vita. Hata hivyo, hali aliongeza kwamba Marekani haitaki vita licha ya kwamba uvumilivu wa taifa hili umefifia. Aliongeza kwamba Marekani iko tayari kulinda washirika wake na eneo lake. Balozi huyu alizisii nchi zingine wanachama wa Baraza la Umoja wa Mataifa kutumia njia zote za kidiplomasia kutanzua mgogoro huo. Alisema kwamba ni vikwazo vikali pekee ambavyo vinaweza kutatua tatizo hilo kupitia diplomasia. Marekani inatazama kwa makini nchi zote zinazoshirikiana na Korea Kaskazini kama nchi ambazo zinaipa msaada wa kuimarisha programu zake hatari za kinyuklia. Haley alisema kwamba wakati wa kuchukua hatua ni sasa, kwani miaka 24 ya hatua nusu nusu imeshindwa kutanzua mzozo huo. Hiyo imekuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.